adatlığı isleyen vaktınız, isleyen yeriniz ve dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Balkanyň Türkmenbaş şäherinde çilim satyn almakçy bolýan aýallardan yerli narkologiýa bölümünden ýürütü guwanam almak talap edilýär dip Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri maglumat berýär. Ýatlak geçsek, ýurtda gyt haryda ýürülen çilim sowdasyna girdilen ençeme tapkyr çäklendirmelerden biri de onuň aýal maşgalalara satylmalygydyr. İnternet saytynyň maglumatyna görä şu ayın başının veri Türkmenbaşy şehrinin süvda dükkanlarının çilim satın almak çoğulayan ayarları özlerinin temmek önümlerini yapçadığı varısını hasabı duranduğunu görküzeyen yürüytü guanam almak borçlu ediptir. Türkmenistan'ın alternatif havarları neşri, hazır şehrin narkologi bölümünün önünü sorulayan guanamanı almak için 300'den 500 çimesi maşgalanın novotu durunluğunu, onların hatta giyicilerine de novotçuluk ediyenlik var da malumat veriyer. Şol bir vaqtda bu neşir yurdun beylik künjöklörünü yokurdu beyan edilyen yagdaylar doğrusunu maglumatların yokduğunu belleyer. Adatlık Radyosu'nun öz çeşmeleri de Türkmenistan'ın galın rayonlarını ayarları çilim satmazlık varıdaki kadıganlığın saklanıp dalyanlığını aydiyarlar. Adatlık Radyosu'nun daşoğuzdaki çeşmesi devlet dükkanlarını çilimin ayarlara satılmayanlığını, umuman sevitte temmek önümlerinin katı seyrek satuda bolyanlığına diyarlar. Geçen an ne günü Saparmurat Niyazov etrafının dükkanlarını çilim satılıp başlanını, bar çilim 25 minuta yetip yetmeyen kutordu. Ayarlara çilim satılmayar, hatta çilim keş erkeklerdenim, değişli artçınlıktan, görkezülün adıma çilim satsa bolyar dip, spravka soruluyar dip, Adatlık Radyosu'nun daşoğuldaki çeşmesi maglumat verdi. Onun sözlerine göre, geçen anını ününün veri, etrafın devlet dükkanlarına asla çilim satılmayar. Şul bir vaqtta çilimin şu hepte satılıp başlanacaktı varıdaki gep kurrunun fonunda, iyem mün adamdan geçeyen sanığı düzüptürlör. Çilim sevdasındaki sonku özgörüşlükleri izarlayan aşgabatlı çilim keş Aman Murat Bugayev, paytaqtın sanlıca devlet dükkanlarına satılayan çilimin yüzlerce adımlık nöbotunun bir çetinine ayarlarının karışıp durunluğunu gurrun verdi.
Kâbir mağazilerin çoğuruğunu çilim keş ayarlar temmek önümlerini yağın çilimi satın almak için özlerce çıkılığa tap. Meselen, Aşgabat şäherinin bir karar etrafına gelişti olan 79. dükkanın arka tarafını çilim nöbetine duranların hol beylesinde bulmanın 30 metre çemesi ağırlıklı ayarlar var. Olur elbette beyler kötüler ve 20-30 ayar çemesi yine şol ayarların özünün eklenzini, günahmasını zordun dolandırayan erkek kişilerden özlerine derip nöbete durmuyor. Hem de bir kutu çilimi satın alıp vermeye karşı diyeler. Yani olur bir kutu çilimin bakası dükkanına onunla kullanıp olsa onunla özlerine direkt nöbete duracak erkek kişilerin eline 25 manat veriyorlar.
Şol bir vaqtta yurdun dürlü künjöklörünün şol sanını paytaqtın hem gelik kuşayan mağlumatlara göre devlet dükkanlarına satıva çıkarılayan çilim önümlörünün ilatın talabını öderdin katı azdığı görünyer. Türkmen emeldarları ve medyası yurtta temmek önümlörüne karşı neticeli görüş alınıp barlayanı varı da aysalar da çilim gıtçılığı, onu girdileyen çeklendirmeler ve çilim keşlerin en çemeyiz adamlık muvutları doğrusunu hiç zat aitmeyarlar. Gal verse de bütün dünya sağlık koruyuş kurumosu Türkmenistan'ın çilim çekiyenlerin sağını boyunca dünyada en aşağıdaki derecede duruyanlığını, ilatın dine 8%'nin çilim çekiyenlığını aittı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşenmede men Sahra devam ettiriyen. Türkmenistan hazır dengdirnäki demiradyk Goturdepe nevit yataklaryny ödleşdirmek üçin maýadar gödleýär we bu ýerden ilkinji 7 ýylyň dowamında 7 million tonna goly nevit çykarma gödüňini tutýar. Anyňy prezident Gurbanly Berdimuhammedow we ýokary derejeli döwlet resmiýetleriniň gatnaşmagyna geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Kakaýew demiradyk Goturdepe ýatagynyň hazır dengdiniň suw ýalpaklygynda geçirilen teljermeler bu meýdanda ören bay uglevodorod ýataklary nın bardığını tasdiqleýär diýdi. Dislapky hasaplamalara görä bu meýdany ödleşdirmegiň birinji tapyrynda nevitiň ähtiýaçlyk geologiýa gorlarynyň 38,5 million tonna, bu işleriň dowam etmegi bilen ýatagyň umumy ähtiýaçlyk gorlarynyň 87,13 million tonna ýetmegi mümkin. İlkinji 7 ýylyň dowamyna bu ýerden 6,856,000 tonna möçerinde nevit çykarmak gödeňini tutulýar diýilip Türkmen telewizionasynyň maglumatynda bellenýär.
Maý goýun maksatnamasynyň birinji tapgyryny Demirgazyk Goturdepe ýatagynyň hazır deňziniň ýalpaklygyny näki meýdanynyň 15,400 metr çägini özleşdirmek gödeňini tutulýar. Biri taslamanyň çäginde amala aşyljak işleriň 90 götürmi Türkmen tarapynyň ýerine ýetirmegine durumça geçirler.
Diýilip habarda nytylýar. Emma Kaver ekspert Türkmen hökümetiniň beren sanlaryny we bu proýektiň aglaby bölüginiň Türkmen kärhanasy tarapyndan amala aşyrylmak mümkinçiligine şüpheli garaýarlar. Azerbaýjanyň nevit öwrenmeleri boýunça merkeziniň başlygy Ilhan Şaban Türkmen sanynyň beren sanlarynyň reallykdan ören uzakdadygyny aýdýar.
Projenin özüdäki orada diýip ki 90% hökümetin informasyonunda.
Bu taslamanın 90%'nin Türkmen Devlet Nevit Konserni, 10%'nin olsa daşary yurt kampaniyalar tarapından amala aşırılacaktı aydılıyar. Hakikatta bu yagday, önler İran'ın daşary yurt kampaniyalarına edin tekliplerine mengdeyar. Bu tekliplere göre, islendik bir daşary yurt kampaniyası Türkmenistan üçün kuyu gazıp berir. Emma her bir kuyunu gazmak üçün 30-40 milyon dollar gerek olur. Men häzirki wagtda Türkmenistanyň şol puly tölemäge pulunyň bardygyna ynanmaýaryn.
Türkmenistanda o para barmy onu ödemäge? Men ona inanmaram.
Dip Ilhan Şaban aýtdy. Ol bu taslamanyň edil häzirki wagtda ýlan edilmeginiň başga sebäpleri bar diýip, onuň reklama häsiýetlidigini we ykdysady esasynyň ýokdugyny hem nytady.
Sadece Türkmenistan hökümeti bunu niye indim açıklayır.
Türkmenistanyň hökümeti özüniň 2017-nji ýylda geçiren İlkinji döwlet maslahatyny näme sebäpden şu taslamany mälim etdi. Sebäbi 2016-njy ýylda Türkmenistan ören kyn ýagdaýy başdan geçiripdi. Türkmen manadynyň hümmeti ýetip pese gaçdy. Sebäbi dünýäde energiýa resurslarynyň söwdasy bilen bir wagtda gazyň eksporty onuň gelýän girdijileri azaldy. Şeýlede Türkmenistanyň İran bilen gaz söwdasynyň Türkmen tarapynyň aýdyşy ýaly girdijisiniň azalmagy netijesinde bu iki ýurdun arasyndaky gaz söwdasy häzirlikçe ýatyrylýy. Munun netijesinde Türkmenistan şeýle ýagdaýda bolsa da dünýä ýurtlaryny öz içki mümkinçilikleri bilen hazarda şu işleri amala aşyrmagy maksat edinýändigini görkezmek isleýär. 60 goýunyň bahasy birnäçe milliard amerikan dollaryny barabar bolar. Şonuň üçin bu reallygy şöhrlendirmeýän bir proýektdir. Bu proýekt Türkmenistan hökümeti tarapından reklam häsiýetine eýe.
Bu proje Türkmenistan hökümeti tarapından bir reklam charakteri daşıyor.
Diýip Şaban aýdýar. Sözümiziň ahirine bellesek Türkmenistanyň girdijisini esasan uglevodorod serişdeleriniň eksporty düzýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň umumy nevit önümçiliginiň möçberi we onuň nevit eksporty barada maglumatlar ýylat köpçüligine el ýeterli bolmagyny galýar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp sat bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Aşgabatda geçirilmeli Aziýada 2017 oýunlaryny görülýän taýýarlyklar bilen dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmagy öňüktürilen çäreleriň meýilnamasyny taýýarlady. Beyannamada Aziya oyunlarını beyan etmekte fevralda Sapporo şehrine geçirilecek Kışkı Aziya oyunları Kazakistan'ın Almaty şehrine yanvar-fevral aylarına geçirilecek bütün dünya kışkı üniversiyada İyul'da Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'da geçirilecek İslam sport oyunları bu beylikki iri çarelerin barışını tanıştırış çarelerini geçirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan'ın hakimiyetliği Birleşen Milletler Rumasının New York'daki ve Jeneva'daki baş idarelerine hem sergilerin kurulacaktığını malum ettiler. Resmi malumatı göre ministerlik, yurdun beylikki düzümler bilen bir uğurda kâbir halkara haber seriştiler bilen hizmettaşlığı yolu oyup, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram yali sosyal ulgumlardan hem peydalanır. Gepin gerdişine göre bellesek, Türkmen resmilerinin yurdun hazırki yetin sepkitleri, üstünlükler ve kazananları bilen tanıştırmak meyillerinin ıglan edilmek bilen birlikte Türkmenistan medya adatlığı oyuncu dünyanın en ervet yurtlarının arasında ağdalık gelin yer. Onun peydalanacaktığı aydılayan yukarıda ağdalık geçilen sosyal ulumlarının da tas ehlisi diyen yali yurtta petikli olmağına galiyar. Galiberse de Türkmen resmileri geçirilecek diyen tanıştırış çarelerine umuman Aziyada 2017 oyunları ile bağlılıkta devlet bücretinin neçe maliye seriştelerinin koyverilecek doğrusundaki cikmecik mağlumatları hazırlıkçı ayan etmen geliyar. Bu uğurda Olimpiya şehircinin özünü 5 milyar doların ve Olimpiya Kavatlap Kurulun tezi aeroportu 2,10'un 3 milyar doların çıkarılığını belli. Şol bir vaqtda hazır yurtta Türkmen yaşlarının arasında tölüksüz, yani milletinçi yok münnü, Aziyada 17'de İngiliz dilinin tercümeçi bolup işleyeceklerin gözlönyendiği doğrusunu mağlumatlar gelip koğuşyar. Men daşar yurttun, medisini uğru oyuncu alın diplomumu tasdiklatmak için Türkmenistan'a varanımda menin İngiliz dilini bilip bilmeyenliğim bilen kızıklandılar. Aziya oyunlarını tölüksüz tercümesi olup işlemeyi teklif ettiler. Men yüze vurdum deyip Belarus'ta okak gelen Ilyas gurrun verdi. Ilyas bu teklifin onun öz sözlerinden aydılanına İngiliz dilini koğuşak bileyen dostlarına da edilenliğini, onların hem radiyeliğinden son hiç hili hüner bağırlığı geçirilmezden milletinçi hükmününü işe alınandıklarını gurrun verdi. Sözümüzün ahirini belletek, Avustralya 17-27 sentyabr aralığında geçirilecek oyunları katnaşmayacaklığını ıglan etti. Avustralya'nın değişikli resmisi bunu, yurdun türgünlerinin ağlavasının öz gün tertibini 2018 yılı göre planlaştırandığı bilen düşündürdü.
Adatlığı Lain ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyiz. Şunlar aşağıdın parahat 3 ve 4 etrapçalarına yaşayıcılardan öd avtulolarını cayların önüne ya da qatdarlarında koymadılık talep ediliyar. Bu talabın olsa yerli yaşayıcılara kəvir qinçlıkları dörü diyendi qaydiliyar. Bu varada aşağıda kabarçımız Sultan Açılıva doğrulak mağlumat beriyar.
Aşava şəhərinin parahat 3, parahat 4, kiçik tarafçılarının yaşayıcıları, şüvüller həkimiyyətlərin növbətdaki təzi tələbləri bilən yüz ve yüz oldular. Aşava şəhərinin kiçik tarafçılarının yaşayış çaylarındakı qoşmaçı quruluşuqların yumurulup ayrılmağı olan yaşayış çaylarının tövrəkdasını tekirləb, təzi çayodalar, təzi çabardiyorlar quruldu. Şöl bardiyorların kəvir oldu. Yaşayıcılar avtulalar bilən xaytadır ve yüklü gelseler, öylərini qoləyləsib bilmən ipətli ağırlıqdan yük taşanmağına getirdi. Epesli büyüklükteki bardiyorlar avtulaların geçmeğine, yaşayıcıların caylarına qoləyləsmağına pəsgelçilik dörüdüyər. Sonki kün var olsa, her gün asım saat 21'de şehrin devlet avtinspeksiyasının işgarları masayla aylanıp yürüyü tesis katıldıcılar bilen parahat 3, parahat 4 küçü etrapçıların yaşayıcılarından cayların kolayındaki yenil avtulolarını ayırmağı talep ediyorlar. Odal qoşmaça qurulsaqlar bilen bar bolan maşin qarazlar hem yiqilan yasajylar öz avtolarlaryny giyjilerine jaylaryn qolayında goýardylar. Indi häkimlikler tarapyndan maşinler ýürütilýän maşin duralgalaryna goýmaklyk talap edilýär. Bu bolsa käk halatlarda öz öýlerine qolay duralgalarda ýer tapylman kösensizlige getirse, uzakdan ýakynyň öýe gelen mehmanlar üçin has hem bimalyk döredýär. Paraha 4 kiçe tarapçada odal bar bolan avtodurolga 500 avtomasyonu niyetlenip, onun bir vizyonu diye saklı uçin nırhı 1 manatdi. Hazır ol avtodurolganın nırhı 2 manata kaldırıldı. Sahil hicrak kaldanam yer tapıp olmayar. Onun masyonuna yer olab, şehrin o tarapından beylek tarapına aylanıp, vaxtında öyüne hem gelip olmayar deyip, paraha 4 kiçe tarapçadının yaşayıcısı atayel dayıdiyar. Maşinaları jaylaryň golaýynda goýmalyk baradaky talabyň ýüze çykmagy, agşamlaryna dogan garandaşlaryna ýa dost ýarlaryň mehmançylyga barmakda hem päsäliçiliklere getirýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Oglar tutam moldy, diýip şu agşam saat 18-de dost ýarlarym üýüşüp saatlygymy paýlaşmaga geldiler. Taçaga ýanyna hara berlende mehmanlaryň maşyn belgilerini sanap, döwlet awtoinspeksiýasynyň işgärleri ses gatnaşyjylaryny işledip başladylar. Mehmanlar ýerlerden öz maşynlaryna garşylgadylar. Taçaga awerlen tagamlar ilmen galdy. Bir saat proje töwrelmegi awtoinspeksiýanyň işgärlerini de hiç bir alalaşyk döretmedi. Gelen mehmanlar bemadalyk bilen öýlerine gaýtmaly boldylar. Bizde her bir giýilýän täzelik şeýle başlanýar diýip ýene bir ýaşaýjy gurrun berýär. Avtolary giýjelerini jaýlaryň golaýynda goýmaly däldi barada hiç bir bildiriş ýazylyp goýulmandygy barada hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Eger de avtolary jaýlaryň golaýynyň wagtynda aýyrmasaň, onda avtolaryň belgisini goparyp alýandyklaryny aýdyp, maşynyňy evakuatora ýükläp alyp gidilmeginden hem howa teredýändiklerini sürüşçiler aýdýarlar. Inge saat bolsa, talagyň saat 23-den soň däldi. Eýem agşam saat 21-de avtolaryň aýrylmagy baradaky talapda barada ýaşaýjylar näýelelik bildirýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. İranda öňkü prezident Akbar Hashemi Rafsanjaniň hatirasyna 3 günlük ýas ýlan edildi. Rafsanjani 8-nji ýanwarda 82 ýaşyny aradan çykdy. 9-njy ýanwarda prezident Hasan Rohani we ýurdun hökümeti Tehranyň Jamaran merkezinde Rafsanjaniň hatirasyna geçirilen matam çäresine gatnaşdylar. Bu merkezi ýa-da meçit İran İslam Respublikasynyň esaslandyrjysy Ayatullah Ruhullah Homeyniň öňkü köşgünüň territoriýasynda ýerleşdi. Rafsanjaniň tawutdaky jesedi yerleştirilen bu merkezdäki matam çäresine gatnaşanlaryň arasında onuň maşgala agdalary hem bar. Olaryň käwirleri Rafsanjaniň tawudynyň golunda aglap onu 50 mäsinin şeýarlar. Bu aralykda jemiyetiň dürli gatlagyndan Eýranlylar Rafsanjaniň ölümine gynanç bildirýärler. 1989-njy ýyldan 1997-nji ýyla çenli Eýranyň dolandyran Rafsanjani 10-njy ýanwarda toprağa berler. Bu sene ýurtda resmi din jalş günü deyilip ılan edildi. Rafsanjani İranın parlamentinin təsirli ruhandarının ve gözövçülür gengeşinin arasındakı davaları çözmek maksatlı dörödülen sinçi gengeşine baş tutanlık edipdi. Şeyledol İranın ekspertler assambleyasının ağlasıdı. Bu assambleyi yurdun yukarı dini liderini vedipe bellemek ve gerek olanda onu vedipeden ayırmak işini yerine yetiriyer. Rafsanjana gün vatar bilen katnaşıkları qovlundurmağa açık karayışlı pragmatik konservator hükmünde garalyady. Rafsanjani özünün prezidentlik eden iki möhletinde içerki erkin bader iqtisadiyetinin elementlerini öz üçin alýan reformaları öňe sürmäge synaşdy. Muňagaramazdan käbir İranly reformatorlar Rafsanjanyny özünün prezidentlik eden möhletinde liberalların ve dissidentlerin ölümüne gatnaşmakda ayplapdylar. Ol bu ayplamalary reddedipdi. Şeýlede Rafsanjaniň ady Argentinanyň prokurorlar tarapyndan 1994-nji ýylda Buenos Aires-däki Yevrey merkezini bombalamaga gatnaşmakda guman edilýän bir näçe İran detmisiniň arasynda agdalypdy. Şol bomba hüjüminde 85 adam helak bolupdy. İranly adam hukuklaryny goraýjy, aklawçy we Nobel bayrağynyň laureaty Şirin Ebadi Rafsanjaniň prezident bolan döwründe adam hukuklary bilen bagly betbagçylyklaryň ençemesinden hiç olmanda habarly bolandygyny belledi. Şeýlelikde onuň adam hukukları bavatındaki işlerine pozitif garap bolmayar deyip Ebadi Adat Evropa Adatlık Radyosu'na beren intervjusunu aýtdy.
Kepler Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim maglumatlarımız indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр «Азатлык» радиосы. Мен Арас Первиш, без программамызы девам еттіріяз. Аңты ұғылықлары Бірлешен Штаттарының президенттік сайлауына тәсір етмәге көніктірілен кейбір үзімлері Орсетің президентінің бұйрығы бойынша амыла ашылыптыр дейін нәтиже келелеріне соңра президент Барак Обама бұ үзімлерің өе берілін нәдору мағлуматтарың демократтары етчек тәсіріне өзінің кембаға қарандығына айтты. Обама 8 январда ABS телеканалына берін интервьюсында мен Орсетің президенті Владимир Путина кембаға қарандырын өйдемоқ. Өне тәзі информация devrine kiber hücumları, verilen ne doğru mağlumatlar ve birlik adatlar bizim açık cemiyetlerimize, bizim açık düzgünlerimize ve demokratik yörülgülerimize bu derecede tesir eder deyip fikir etmeyendim. Benim bu hasabatın tayarlanma bu arada buyruk vermemin sebebi geçen bir neçe ayın içinde bulan zatlar hakta dine dava açmak değil. Maksat Putin'in en çeme vakit beri ozal Evropa'da ayrıtinle önkü satelit devletlerde, inne de günmatarın demokratik devletlerine diyen bu işlerine düşünmemizi kazanmakta deyip Obama aitti. Obama bu beyanatı Amerika'nın anıtı okullukları Putin 8. Noyabr sayılığına tesir etmek maksadı bilen kiber kampanyasını ve medyanı manipülülemeyi buyuruptır diyen netice gelirlerinden sonra etti. Milli Anıtı Okulluğu'nun direktörünün bürosu tarafından 6. yanvarda çıkarılan raportta aydınlığına göre bu iş demokratik beyatesi Hillary Clinton'i avrayıdan düşürüp prezidentliğe saylanan Respublikan Donald Trump'a kömek etme uşuyun ediliptir. Raportta üst açılan zatlar odal hakerler Ors hükümetinin kolduğu bilen Amerika'nın siyasi partiyalarının kompüter serverlerine giriptir diyleyen çaklamaları tasdikleyen. 6. yanvarda hesaba çıkarılmazdan ön 20. yanvarda vazife başına gelecek Trump'a yukarı dereceli Anıtı resmileri tarafından bu arada malumat verildi. Şundan sonra Trump bir beyanname çıkarıp öz işgallerinin vazife başına gelenden sonra deslapkı 90 günün içinde kiber hücumlarını toktatmak arada bir plan düzmeyi haiş edindiğine aitti. Ol şeyle hem Anıtı okulluklarının işlerine yukarı hormat koyandığını bildirdi. Aydınçlığı göre Trump Moskova'nın özüne kömek etmek için saylı işlerine karışan onu reddetiyor. Ol bu ayıplamalar sayılıda kazanan üstünlüğüne ziyan yetirmek için siyasi beyazdaşlarının oylap topan razıdığına aidiyor. Yöne Trump'ın işgallerinin başlığı Reince Tribus Fox News telekanalına sayılanan prezidentin Demokratik Milli Komitete ve Clinton'ın yukarı dereceli kömekçisine karşı gönüktürülen kiber hücumlarının anısına ortayetin yatandığını inkar etmeyendiğine aitti. Trump'ın yeni bir maslahatçısı Kellyan Conway ortayet sayılığa tesir etti diyleyen fikirleri reddetiyor. Ol 8. yanvarda CNN telekanalına bizim sayılığımıza tesir etmek için edilen hiçbir sinansak, hiçbir niyet başa varanak dedi. Bu aralıkta Resulkan senatörü Lindsey Graham, Trump'ı sayılığa tesir etmeye sinansandığı için ortayeti cezalandırmaya çağırdı.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.